วันนี้เราจะเรียนพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ8ถึงข้อ25พระธรรมมัทธิวบทที่10ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจผมไม่รู้แล้วก็เรื่องอิสราเอลแท้เรื่องอาณาจักรที่มาแล้วเรื่องการสร้างประเทศใหม่ของพระเยซูอิสราเอลใหม่ไม่ใช่อิสราเอลเนื้อหนังเป็นเรื่องที่ยากนะครับและในข้อต่อไปที่ผมจะสอนเป็นข้อที่ทำนายถึงอนาคตและในช่วงเวลานั้นและอนาคตและมันจะแบ่งช่วงเวลาที่ถ้าเราไม่สังเกตดีเราจะงงกับพระธรรมตอนนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับบทที่10เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับเขาเรียกว่าอะไรกายภาพและทำนายถึงมิติฝ่ายวิญญาณเช่นสาวก12คนเป็นเรื่องจริงพระเยซูเลือก12คนแต่มิติฝ่ายวิญญาณคือว่าพระเจ้าสร้างอิสราเอลด้วย12เผ่าพันธุ์และ12คนนี้จะสร้างขยายเผ่าพันธุ์เป็นความเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณหรือเรื่องการรักษาโรคเลือดมานานแล้วก็ได้รับการรักษาสื่อถึงความที่เราเป็นโรคประจำตัวฝ่ายวิญญาณเป็นความบาปแค่มองแค่แตะแค่เชื่อในพระเยซูท่านจะหายมันเป็นเรื่องของมิติฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลานั้นครับซึ่งในบทที่10นี้มันเป็นช่วงเวลาในระหว่างที่พระองค์เริ่มสร้างอาณาจักรคือข้อที่1ข้อที่7จนถึงวันพิพากษาอยู่ในบทเดียวในบทที่10ฉะนั้นในข้อที่1ถึงข้อที่15ในความคิดผมนะครับผมคิดว่านี่คือช่วงเริ่มต้นของอาณาจักรตั้งสาวกและประกาศในเฉพาะอิสราเอล1ถึง15แล้วผมอยากจะบอกพี่น้องไปที่นี่ก่อนว่าการที่ผมจะสอนต่อไปนี้ผมไม่ได้มั่นใจในคำสอนของผมไม่ได้ยืนยันว่าคำสอนของผมถูกต้อง 100%ผมยังแสวงหาพระเจ้าอยู่ผ่านข้อนี้ฉะนั้นพี่น้องฟังพี่น้องมีสิทธิ์ที่ไม่เห็นด้วยกับผมได้แต่ขอให้พี่น้องฟังและคิดตามว่าสิ่งที่ผมสื่อสารในความคิดของผมมันถูกต้องหรือเปล่ามันสอดคล้องกับพระคัมภีร์หรือเปล่าโอเคเรามาดูในข้อที่8ถึง10ก่อนหน้านั้นพระเยซูส่งสาวกออกไปประกาศพูดว่าอาณาจักรแผ่นดินสวรรค์มาตั้งมาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่พระเยซูกำลังเริ่มสร้างอาณาจักรฝ่ายวิญญาณประเทศประชากรของพระองค์ฝ่ายวิญญาณสร้างอิสราเอลแท้ฝ่ายวิญญาณอิสราเอลเนื้อหนังไม่ใช่เป็นคนของพระองค์ถ้าปฏิเสธพระเยซูไม่ใช่อิสราเอลแต่อิสราเอลแท้คือคนของพระเจ้าที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์จะพักดีต่อกษัตริย์องค์นี้จะพักดีต่อพระเจ้าและสาวกออกไปดูข้อที่8ข้อที่10จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าก็จงให้เปล่าอย่าหาเหรียญทองคำหรือเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงไว้ในเข็มขัดของพวกท่านอย่าเอาย่ามหรือเสื้อสองตัวหรือรองเท้าอีกคู่หรือไม้เท้าเพราะคนที่ทำงานก็สมควรจะได้อาหารกินเรามาดูสิ่งที่พระเยซูคริสต์ให้สาวกออกไปประกาศท็อปปิกหัวข้อที่สำคัญในการประกาศคือแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วการครอบครองของพระเยซูมาถึงท่านแล้วและต่อมาจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นเทรซี่เคยทำไหมคุณออกมาคุณทำได้ไหมคุณเคยทำหรือเปล่ามีใครเคยทำครับมีใครเคยอธิษฐานวางมือแล้วคนนั้นหายมีใครเคยทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นมีใครเคยทำให้คนโรคเรื้อนสะอาดได้จงขับผีออกซึ่งจริงๆสาวกทำได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูแต่ข้อนี้เล็งถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณ อย่างเราคือพี่น้องต้องเข้าใจนี้ครับคริสตจักรของเราเชื่อว่าการอธิษฐานให้คนหายโรคมีจริงและพระเจ้าทำได้ณตอนนี้ก็ยังทำได้ถ้าท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อถ้าท่านเชื่อและอธิษฐานเพื่อให้เกียรติเป็นของพระเยซูไม่ใช่ผมเราเชื่อว่ารักษาคนหายป่วยได้เราเชื่อว่าพระเจ้าอาจจะทำให้ใครคนหนึ่งตายแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาได้ถ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อถ้าเราซื่อสัตย์ต่อพระองค์ถ้าเรารักพระองค์ถ้าเราอยากถวายเกียรติแด่พระองค์เราสามารถอธิษฐานแล้วผมเชื่อว่าอาจจะเป็นได้แต่แค่ว่าเรายังไม่เคยเห็นตอนนี้ยังไม่เคยเห็นว่าเชลซีทำได้แต่เรายังเชื่อว่ามันมีจริงมันทำได้เพราะของประทานการรักษาโรคเป็นเพราะพระวิญญาณทำครับไม่ใช่มนุษย์ทำโรคเลื้อนผมก็คิดว่ามีคริสเตียนทั่วโลกอาจจะมีบางคนที่มีของประทานที่ทำได้แต่เนื่องจากว่าคริสตจักรเราบางคนยังไม่รู้เลยว่าของประทานคืออะไรผมมีของประทานอะไรพี่น้องต้องแสวงหาและอธิษฐานครับแต่ในภาพนี้ที่พระเยซูให้ออกไปประกาศให้จงรักษาโรคจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายมันชี้ถึงฝ่ายวิญญาณว่าโรคฝ่ายวิญญาณโรคให้หายคือความบาปเมื่อเขาไปประกาศเมื่อคนนึงเชื่อเขาจะรักษาโรคฝ่ายวิญญาณให้หายคุณเป็นคนบาปคุณป่วยฝ่ายวิญญาณแล้วคุณก็จะหายคุณตายแล้วคุณจะเป็นขึ้นภาพนี้ชี้ถึงฝ่ายวิญญาณครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ1พูดเกี่ยวกับว่ามนุษย์ทุกคนตายแล้วหมายความว่ายังไงทำไมเมื่อก่อนเราไม่ตายแต่พระคัมภีร์บอกว่าเราตายแล้วเมื่อก่อนนะครับพระคัมภีร์เรียกพวกเราทุกคนว่าเราตายฝ่ายวิญญาณทุกคนตายนะครับฝ่ายวิญญาณตายคือการตายคือการที่เรานิ่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ตอบสนองในจิตวิญญาณพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่2ข้อ1พูดว่าเราตายฝ่ายวิญญาณคือจิตวิญญาณของเราไม่ตอบสนองต่อความชอบธรรมความดีของพระเจ้าเราไม่ตอบสนองเราเป็นศพนิ่งและเราไม่เชื่อพระองค์เราปฏิเสธพระองค์และเรา มองที่ความบาปและอยู่กับมันพระคัมภีร์เรียกว่าตายเมื่อก่อนท่านทั้งหลายตายแล้วโดยการละเมิดเอเฟซัสบทที่2ข้อ1เมื่อก่อนพี่น้องตายครับแต่เมื่อท่านเมื่อพระเจ้าทำให้ท่านบังเกิดใหม่พระเจ้าปลุกท่านให้ฟื้นจากความตายเมื่อจิตวิญญาณของท่านฟื้นเป็นขึ้นมาแล้วท่านมองเห็นพระเจ้าท่านเชื่อพระวจนะท่านได้ยินข่าวประเสริฐท่านเชื่อท่านยอมรับท่านอยากรู้จักพระเยซูคริสต์ท่านรักพระเยซูคริสต์ท่านตอบสนองต่อความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าหมายความว่าจิตวิญญาณท่านเป็นขึ้นมาใหม่ฉะนั้นภาพนี้รักษาการตายฝ่ายร่างกายชี้ถึงการตายฝ่ายวิญญาณครับถ้าเราประกาศข่าวประเสริฐถ้าเราออกไปแล้วมีใครเชื่อมีใครต้อนรับพระเยซูคริสต์เขาจะฟื้นจากความตายเขาเป็นขึ้นมาใหม่พระคัมภีร์เลยเรียกว่าบังเกิดใหม่นะครับบังเกิดใหม่ไม่ได้เกิดจากมนุษย์ลูกผู้หญิงครับบังเกิดใหม่เกิดจากจิตวิญญาณตื่นขึ้นมาแล้วเชื่อในพระเจ้าต้อนรับพระเยซูคริสต์รักพระเยซูคริสต์อยากจะดำเนินชีวิตตามกฎหมายของพระเจ้านี่การฟื้นจงทำให้โลกเลือนหายสะอาดพระคัมภีร์ก็บอกว่าเราถูกชำระให้บริสุทธิ์เมื่อก่อนเราสกปรกฝ่ายวิญญาณและเราถูกชำระให้บริสุทธิ์และในฝ่ายกายภาพผมก็บอกไปแล้วว่าอาจจะมีบางคนที่รักษาได้แต่แน่นอนว่าสาวกออกไปตอนนั้นเขารักษาได้เราเห็นหลักฐานหลายอย่างที่มัทธิวระบุไว้ว่าสาวกก็ทำแปดสิกันได้เปาโลก็ทำได้แต่ภาพนี้เล็งถึงฝ่ายวิญญาณว่าใครที่ได้ยินอาณาจักรใหม่แล้วเข้าไปเขาจะหายป่วยเขาจะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาจะสะอาดและจงขับผีออกข้อนี้สำคัญครับพระธรรมโคโลสีและพระธรรมเอเฟซัสบอกว่าเมื่อก่อนเราอยู่ภายใต้อำนาจของผีเราอยู่ภายใต้อำนาจของผีแล้ววิญญาณชั่วก็ครอบครองโลกนี้ครับซาตานครอบครองโลกนี้มนุษย์อยู่ในอาณาจักรของมันอาณาจักรของมันไม่ใช่กาลสินครับแต่ทั่วโลกและอาณาจักรของพระเจ้าก็อยู่ทั่วโลกเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณเมื่อก่อนเราถูกครอบงำบางคนแบบก เกี่ยวข้องกับวิญญาณชั่วจริงๆก็คือนมัสการหรือบูชามันแล้วก็วิญญาณชั่วก็สามารถทำร้ายคนได้สามารถเข้าสิงคนได้บางคนถูกวิญญาณชั่วครอบงำแต่มันไม่ใช่ว่าเราไม่มีสติเราอาจจะเล่นยาเสพติดเราอาจจะติดการพนันเราอาจจะติดผู้หญิงติดเซ็กเราอาจจะติดอย่างอื่นเราอาจจะเกลียดชังพ่อแม่เราอาจจะเกลียดชังคนอื่นเราอาจจะฆ่าคนอื่นทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้วิญญาณชั่วแต่เมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้าพระคัมภีร์โพลสีบอกว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้วิญญาณชั่วเอกสารหนี้ต่างๆถูกฉีกแล้วหมายความว่าบาปกรรมเมื่อท่านมาเชื่อพระเจ้าพระองค์ฉีกเอกสารหนี้ที่ท่านติดไว้แล้วฉะนั้นบอกว่าโอ้ผมมาเชื่อพระเจ้าแต่ผมเจอความโชคร้ายเพราะบาปกรรมที่ผมทำไม่มีครับอยู่ที่ไม้กางเขนนะครับพระธรรมโคลสีบอกแบบนั้นฉะนั้นวิญญาณชั่วไม่สามารถควบคุมหรือครอบครองหรือกำหนดชะตากรรมของชีวิตผู้เชื่อได้วิญญาณชั่วไม่สามารถครอบครองฉะนั้นการขับผีออกแสดงถึงภาพฝ่ายวิญญาณว่าผีไม่ได้อยู่ในอาณาจักรนี้อยู่กับเราแล้วพระธรรมยอห์นบอกว่าใครก็ช่างที่เป็นคนของพระเจ้าวิญญาณชั่วหรือผีจะไม่แตะต้องไม่ได้ฉะนั้นเราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าวิญญาณชั่วไม่สามารถครอบครองผู้เชื่อได้และสิ่งที่ผมบอกไปว่าสาวกทำสิ่งต่างๆเราก็ได้รับและสาวกได้รับมาก่อนสาวกได้รับพระคุณนี้เราเรียกว่าพระคุณเราถูกรักษาจากความบาปเราถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากตายสายวิญญาณให้เป็นขึ้นมาเราหายโรคเหนือโรคเราถูกชำระให้บริสุทธิ์เราไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของผีทั้งหมดนี้คือของฟรีครับพระคุณเขาเรียกว่าพระคุณของฟรีพระบิดาบอกว่าท่านทั้งหลายได้รับมาเปล่าๆจงให้แบบเปล่าๆท่านทั้งหลายได้รับมาฟรีและก็ให้คนอื่นแบบฟรีๆต่อมานะครับพระคัมภีร์ระบุว่าอย่าหาเหรียญทองคำหรือเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงไว้ในเข็มขัดก็คือที่เก็บเงินอย่าเอาย่ามมีเสื้อ2ตัวหรือรองเท้าอีกคู่หรือไม้เท้าเพราะว่าคนที่ทำงานก็สมควรจะได้อาหารพระเยซูบอกว่าให้ออกไปให้ทำสิ่งนี้และอย่าหาเหรียญเงินเก็บไว้พวกท่านอย่าเอาเสื้อไป2ตัววัวใจจะขาดแล้วถ้าไม่ได้เสื้อ2ตัวรองเท้าอีกคู่ถ้าเอารองเท้าไป2คู่อันนี้คือสิ่งที่ห้ามไม้เท้าเพราะว่าคนที่ทำงานก็สมควรได้รับอาหารกินพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูบอกว่าออกไปรับใช้พระเจ้าออกไปประกาศออกไปทำให้คนหายจากอาการเจ็บป่วยตายเป็นขึ้นมารักษาโรคเลื้อนให้สะอาดขับผีออกและไม่ต้องเอาอะไรไปเพราะเราจะดูแลท่านพระคัมภีร์บอกกับเราอีกครั้งว่าอย่ากระวนกระวายในการที่เรากำลังรับใช้พระเจ้าในการที่เราเป็นคริสเตียนในการที่เราเป็นผู้เชื่อซึ่งจริงๆตอนนี้มันใช้กับเราได้นะครับเมื่อเราจะไปเป็นมิชชันนีหรือไปต้องทำงานรับใช้พระเจ้าต้องไปประกาศหรือเป็นคริสเตียนแล้วต้องดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้พระคัมภีร์บอกเราว่าอย่ากังวลกังวายนะครับมัทธิวบทที่6ข้อ31ข้อ32เหตุฉะนั้นอย่ากังวลกังวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้พระเยซูนะครับบอกกับสาวกว่าให้ไว้ใจพระเจ้าเวลาออกไปไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้ไม่ต้องเอาอะไรไปเพราะ คนที่ทำงานก็สมควรจะได้กินอาหารสิ่งที่บอกเราชัดเจนคือมัทธิวบทที่6ที่ผมอ่านไปว่าพระเจ้ามองดูเราอยู่และถ้าเราเป็นคนของพระองค์พระเจ้ากำลังปกป้องและดูแลเราอยู่อย่าแสวงหาไอ้พวกนี้เราจะให้ท่านเองและท่านจงพอใจในสิ่งที่พระองค์ให้เรามาดูข้อต่อมาครับข้อที่11ถึงข้อที่15เมื่อท่านทั้งหลายมาถึงเมืองใดหรือหมู่บ้านใดจงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั่นแล้วจงไปอาศัยกับคนนั้นจนกว่าจะจากไปขณะเมื่อขึ้นบ้านจงให้พรแก่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นสมควรได้รับพรก็ให้สันติสุขของพวกท่านอยู่กับบ้านนั้นแต่ถ้าบ้านนั้นไม่สมควรรับพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่พวกท่านอีกถ้าใครไม่ต้อนรับและไม่ฟังคำของท่านเมื่อออกจากบ้านนั้นหรือเมืองนั้นจงสะบัดผงคีดินที่ติดเท้าของพวกท่านออกเสียเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในวันพิพากษานั้นโทษของเมืองโซโดมและเมืองโกมาราจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นเมื่อพระเยซูสั่งให้สาวกออกไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ประกาศพูดคำนั้นคำนี้และให้ไปพักกับคนที่น่าจะต้อนรับท่านฟังให้ดีนะครับให้หาคนที่เหมาะสมและอยู่กับเขาจงพักอยู่กับเขาพระคัมภีร์สั่งว่าให้อยู่กับเขาและต่อมาพระคัมภีร์บอกว่าจงให้พรแก่บ้านนั้นพรคืออะไรครับถ้าพรคืออะไรครับของคริสเตียนความรวยรถยนต์อาชีพสามีภรรยาชีวิตที่ดีพระพรของคริสเตียนคืออะไรครับความรอดครับความรอดมาจากการประกาศข่าวประเสริฐครับการที่คนคนหนึ่งได้ยินข่าวประเสริฐแล้วเชื่อจงประกาศข่าวประเสริฐจงให้พรแก่บ้านนั้นถ้าเขารับถ้าเขารับเขารับข่าวประเสริฐคือเขารับพระเจ้าเขาก็จะรับความรอดเขาจะรับพระพรพระพรที่ดีที่สุดพระพรคือพระพรฝ่ายวิญญาณนั่นคือความรอดและถ้าบ้านหลังนั้นได้รับพรให้สันติสุขที่ท่านมีอยู่กับพวกเขาหมายความว่าอย่างไรถ้าใครไม่ต้อนรับไม่ฟังธรรมให้สันติสุขกลับคืนมาหาท่านผมจะขอพูดเรื่องสันติสุขในตอนนี้นะครับคือการที่พระเยซูสั่งนี้ภาพนี้บทนี้ข้อ11ถึงข้อ15เป็นเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐครับเป็นสภาพฝ่ายวิญญาณสภาพสถานการณ์จริงของการประกาศข่าวประเสริฐและเมื่อเขาได้รับความรอดหรือพระพรให้พรเขาแล้วเขาได้รับสันติสุขจะมีครับและสันติสุขนี้พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เยอะมากครับที่เน้นสันติสุขคืออะไรผมจะอธิบายให้ฟังสันติสุขคืออะไรสันติสุขคือความชื่นชมยินดีครับและความชื่นชมยินดีคืออะไรคือความสุขนั่นเองคือความสุขเดี๋ยวผมจะพูดในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าพระคัมภีร์พูดถึงสันติสุขว่าอย่างไรพระเยซูบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยอย่ากลัวเลยโอเคพระเยซูบอกว่าเราให้สันติสุขแก่ท่านพระธรรมหลายๆตอนเปาโลเขียนจดหมายขอพระคุณและสันติสุขอยู่กับท่านขอให้พระคุณและสันติสุขเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตท่านให้ท่านทำสิ่งนี้เพื่อท่านจะมีสันติสุขสันติสุขคืออะไรฟังให้ดีนะครับสันติสุขคือความสุขอยู่ในใจลึกๆอย่างสงบที่มีต่อพระเจ้าที่มีต่อข่าวประเสริฐที่มีต่อพระคัมภีร์และเราไม่มันไม่สิ่งแวดล้อมภายนอกไม่สามารถทำลายข้างในท่านได้เขาเรียกว่าสันติสุขครับสันติสุขแม้ว่าท่านจะอยู่ ท่านจะมีความสุขในพระเจ้าท่านชื่นชมยินดีในพระองค์เพราะความรอดเพราะผมสิ่งที่ผมได้รับสิ่งแวดล้อมไม่สามารถทำให้ผมไม่สุขได้นี่คือความสุขสันติสุขมาจากไหนมาจากพระพรฝ่ายวิญญาณครับพระพรฝ่ายวิญญาณนั่นคือความรอดเรามาดูในฟิลิปปีบทที่4ข้อ7พูดเกี่ยวกับสันติสุขนะครับแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์หมายความว่าไงครับหมายความว่าสันติสุขที่ท่านได้รับมันมาจากความเข้าใจมาจากความคิดในพระเยซูคือท่านอยู่ในพระเยซูท่านมีความคิดและท่านมีจิตใจอยู่ในพระเยซูแล้วท่านจะมีสันติสุขสันติสุขเกิดจากความเข้าใจฝ่ายวิญญาณครับเกิดจากการเข้าใจพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งแล้วท่านมีความสุขแต่หลายครั้งคริสเตียนพลาดมาดูที่มามันมาได้ยังไงและมันเกิดขึ้นได้ยังไงดู1เปโตรบทที่1ข้อ2ตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าและพระวิญญาณทรงทำให้บริสุทธิ์เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูและได้รับการปรับผมด้วยพระโลหิตของพระองค์ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเลยผมอธิบายที่มาของพระธรรมหนึ่งเปโตรหนึ่งเปโตรเขียนถึงคริสเตียนที่หนีตายครับที่แบบทุกข์ยากกระจัดกระจายไปทั่วโลกแล้วเปโตรเขียนจดหมายนี่คือจุดประสงค์ครับเขียนเพื่อคนที่ทุกข์ยากลำบากที่เป็นคริสเตียนเขียนทำไมเปโตรเขียนหนุนใจให้ผู้เชื่อมีสันติสุขครับเขาทำยังไงเขาทำยังไงให้ผู้เชื่อมีสันติสุขเขาเอาพระพรฝ่ายวิญญาณมากองตรงหน้าเขาแล้วให้ฟังผมจะยกตัวอย่างครับเปโตรบอกว่าในข้อนี้ท่านพระวิญญาณทำให้ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านสะอาดแล้วท่านไม่ตกนรกเพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เราเชื่อฟังพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเราได้รับการปะพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ท่านรอดแล้วครับใครที่เอาเลือดลูกแกะปะไว้หน้าไอ้วงกบประตูจะรอดจะไม่ตกนรกจะไม่ถูกฆ่าเราได้รับเลือดของจริงของลูกแกะของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าแปะได้รับการปะพรมแล้วท่านจะไม่ตายและนี่ครับคือสันติสุขนี่คือสิ่งที่ทำให้เราชื่นชมยินดีนี่คือสิ่งที่ทำให้เราขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนขึ้นหลังจากที่พูดประโยคนี้ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนขึ้นในท่านทั้งหลายหมายความว่าพระพรฝ่ายวิญญาณที่เราได้รับถ้าท่านอยากมีความสุขท่านอ่านหนึ่งเปโตรครับถ้าท่านอยากได้รับสันติสุขเต็มที่และเพิ่มขึ้นอ่านหนึ่งเปโตรเปโตรเอาของขวัญฝ่ายวิญญาณมาหนุนใจพี่น้องที่ทุกข์ยากเพื่อสันติสุขจะเพิ่มขึ้นมีหลายคริสตจักรที่สอนว่าคริสเตียนจะรวยขึ้นซึ่งนั่นไม่เป็นความจริงคริสเตียนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะไม่เจ็บป่วยซึ่งนั่นไม่เป็นความจริงและเมื่อใครเจ็บป่วยก็จะทุกข์ยากความจริงแล้วคริสเตียนสามารถเจ็บป่วยได้ครับสามารถทุกข์ยากได้อาจจะยากจนได้แต่สิ่งที่เยซูพูดเป็นเรื่องจริงคือสันติสุขของท่านไม่มีใครแย่งชิงไปได้มันจะไม่หายไปถ้าท่านนึกถึงพระพรฝ่ายวิญญาณถ้าท่านคิดถึงสวรรค์ผมเป็นลูกของพระเจ้าผมเป็นลูกของพระบิดาผมอยู่ในครอบครัวของพระบิดาผมเป็นลูกกำพร้าแม่ผมทิ้งไปพ่อผมทิ้งไปผมไม่มีครอบครัวแต่ตอนนี้ผมมีแล้วและผมจะอยู่กับพระองค์นี่แหละมันเป็นความสุขครับการที่เรานึกถึงสิ่งที่อยู่บนสวรรค์การที่เรานึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่อยู่สวรรค์และสิ่งที่เราได้รับฝ่ายวิญญาณมันจะทำให้เรามีความสุขแทน YouTube ครับแทน Facebook แทนการไปเที่ยวแทนการพักผ่อนต่างๆนานาแต่คริสเตียนพลาดตรงนี้ครับพลาดตรงที่ว่าฉันเบื่อฉันไม่มีความสุขฉันเลยหาสิ่งอื่นละครเกาหลีซีรีส์เองเอามาทดแทนมันเป็นของปลอมครับเมื่อเรากินโอเคเรารู้สึกดีฟังเพลงโอ้ยรู้สึกดีฟังหมอลำรู้สึกดีมันชั่วแป๊บเดียว มันแป๊บเดียวแล้วมันจะหายไปมันเป็นเหมือนอาหารที่ไม่ได้มีคุณค่ามันเป็นเหมือนมาม่าที่กินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคริสเตียนบางคนใช้สิ่งนี้มาแทนสันติสุขอยากได้รับสันติสุขก็เลยทำแบบโลกเพราะสันติสุขแบบโลกให้เนี่ยมันไอ้คือพวกสื่อแบบนี้เนี่ยหนังทีวีสิ่งต่างๆที่มันจะมาแทนท่านไปกินของสิ่งนี้แล้วท่านก็เลยบอกว่าโอ้มีความสุขจริงๆท่านได้รับแล้วแต่ท่านไม่ได้ลึกถึงทุกข์ยากฟังเพลงเศร้าอกหักฟังเพลงเศร้าแต่พระคัมภีร์สอนเราว่าเมื่อท่านทุกข์ยากจงคิดถึงพระพรของพระเจ้าท่านจะมีสันติสุขสันติสุขนี้ไม่มีใครแย่งชิงไปได้โลกไม่สามารถทำร้ายเราได้เอาออกจากเราไปได้หรือความทุกข์ยากไม่สามารถทำให้ความสันติสุขนี้ออกไม่ได้ฉะนั้นพระคัมภีร์จึงในเรื่องสันติสุขของชีวิตคริสเตียนครับแต่เราไม่ได้ถูกเอามาสอนเท่าไหร่ว่าจริงๆคริสเตียนควรมีสันติสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ควรทุกโศกเศร้าถ้ามีใครเสียใจเราร้องไห้ในเสียใจแต่ไอสันติสุขนี้มันยังมีแต่บางคนร้องไห้เสียใจก็คือจบเลยไปทั้งตัวไปทั้งใจแล้วก็หาสิ่งอื่นมาทดแทนความสุขนะโคลสีบทที่3ข้อ15และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจท่านหมายความว่ายังไงครับชีวิตแต่ละวันเราให้สันติสุขของพระเจ้านำพาจิตใจเรานำพายังไงท่านต้องคิดถึงสวรรค์ท่านต้องคิดถึงพระเจ้าท่านต้องคิดถึงสิ่งที่พระองค์ให้ท่านท่านต้องคิดถึงพระคัมภีร์คิดถึงพระเยซูจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันนี้ก็เพื่อสันติสุขจงมีใจของพระคุณพี่น้องครับพระเจ้านำเรามาอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ครับพระเจ้านำเรามาเป็นร่างกายเดียวกันปักกิ่งเป็นแขนผมเป็นนิ้วเฟซี่เป็นขาคนนู้นเป็นนี้เป็นหน้าอกเป็นท้องพระเจ้านำเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นกายเดียวกันพระองค์รวมคนของพระองค์เป็นร่างกายเดียวกันพระเจ้าสร้างคริสตจักรเพื่ออะไรสันติสุขนี้สันติสุขคือเป้าหมายครับสันติสุขเป็นเป้าหมายของพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านมาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้พระธรรมโคลสีบอกเป้าหมายของการเป็นอยู่รวมกันคือสันติสุขสันติสุขคืออะไรเราจะมาเล่นเต้นรำไม่ใช่ครับเรามาคิดถึงพระคัมภีร์พระพรฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเราซาบซึ้งไม่มีใครแย่งแปลงเราได้ไม่มีความทุกข์ยากหนี้สินแย่งความสุขนี้จากเราไปได้ฉันติดหนี้ฉันเจ็บป่วยฉันทุกข์ยากแต่สุดท้ายฉันจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและอยู่นิรันดร์มันจะเป็นสิ่งที่ถาวรสันติสุขนี้จะอยู่กับเรานะผมจะขอพูดเรื่องสันติสุขเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้กันโรมบทที่8ข้อ6การเอาใจใส่เนื้อหนังคือความตายการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขหมายความว่าสันติสุขเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณครับเป็นเรื่องของการคิดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณเอาใจใส่เรื่องฝ่ายวิญญาณท่านจึงจะมีสันติสุขครับถ้าอย่างบอกว่าโอ้ผมอยู่บ้านทำงานปกติไม่ได้สนใจพระเจ้าสันติสุขจะไม่เกิดขึ้นครับแต่ถ้าท่านสนใจพระเจ้าเอาใจใส่พระคัมภีร์เอาใจใส่พระเยซูเอาใจใส่เรื่องพระเยซูเอาใจใส่เรื่องพระเจ้ามันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณครับการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขผู้เชื่อเป็นไปได้ครับที่จะเอาใจใส่เนื้อหนังและพบกับความเศร้าโศกสิ้นหวังและตอนนี้ใช้คำว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังคือความตายผู้เชื่อก็พลาดนะครับบางครั้งก็พลาดเอาใส่ใจในเนื้อหนังใส่ใจในโลกนี้เอาความทุกข์มาแทนสันติสุขที่ผู้เชื่อควรจะได้รับนะครับโรมบทที่3ข้อ17บอกว่าเขาไม่รู้จักทางสันติสุขพระคัมภีร์กำลังระบุว่าคนที่ไม่เชื่อไม่รู้จักสันติสุขไม่รู้ว่าสันติสุขมันคืออะไร และไม่รู้ทางที่จะนำไปสู่สันติสุขคนภายนอกไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องสันติสุขนะครับถ้าเราพูดกาลาเทียบทที่5ข้อ22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์สันติสุขคือผลของพระวิญญาณเรื่องนี้สำคัญนะถ้าท่านรู้สึกสิ้นหวังไม่มีสันติสุขหมายความว่าท่านไม่ได้มีผลครับฉะนั้นการที่ใครคนหนึ่งได้รับความรอดพระคัมภีร์บอกว่าขอให้สันติสุขของสาวกอยู่กับพวกเขาสันติสุขของสาวกที่ได้รับมาความรอดความชื่นชมยินดีที่ฉันได้รับจากพระเยซูให้อยู่กับพวกเขาฉันต้อนรับพรแล้วไงฉันได้รับความรอดเขาจะได้รับสันติสุขแต่คนไหนไม่รับขอให้สันติสุขที่เขาควรจะรับกลับมาท่านนี่คือสิ่งที่พระบีอธิบายครับใครไม่ต้อนรับท่านไม่ต้อนรับเขาเสริมไม่ต้อนรับพระเจ้าไม่ต้อนรับแผนการแห่งความรอดพระคัมภีร์บอกต่อมาว่าให้สะบัดผงคีดินที่อยู่ที่เท้าผงคีดินคือฝุ่นนะครับเอาพูดง่ายๆฝุ่นแค่ออกไปเหยียบข้างนอกนะครับผมจะบอกว่าเฮ้ยขัดฝุ่นมันผงคีดินคือฝุ่นพระคัมภีร์บอกว่าถ้าใครไม่ต้อนรับใครปฏิเสธให้สะบัดผงคีดินคือให้ปัดฝุ่นจากเท้าคุณเคาะฝุ่นแบบออกมันคืออะไรอธิบายเรื่องสะบัดฝุ่นปกตินะครับในธรรมเนียมยิวการสะบัดฝุ่นการสะบัดผงคีดินหรือสะบัดฝุ่นคือวัฒนธรรมการสาปแช่งของคนยิวครับการสะบัดฝุ่นคือการแช่งด่าโดยที่ไม่ใช้คำพูดเหมือนกับผมไม่ชอบกินแต่นี่ครับนี่คือการแบบคือแบบอยากด่าแต่ไม่ใช้คำพูดก็คือแบบไม่เกี่ยวกับฉันแล้วอะไรประมาณนี้มันคือการแช่งด่าของคนยิวมันเป็นวัฒนธรรมโดยที่ไม่ใช้คำพูดผงคีดินจากพื้นดินคนยิวถือว่าคือสิ่งที่มลทินมันเป็นสิ่งมลทินเป็นสิ่งสกปรกเหมือนกับคนต่างชาติครับเพราะว่าคนยิวก็จะมองว่าคนต่างชาติสกปรกจะดูถูกเราเห็นข้อแตกต่างนี้ในพระธรรมกิจการเมื่อคนยิวมาเป็นคริสเตียนก็ทำใจยากที่จะรับคนต่างชาติเข้ามาในคริสตจักรสิ่งที่เป็นมลทินเปรียบเทียบดินที่ปัดออกเหมือนกับคนต่างชาติฉะนั้นการที่คนยิวสะบัดฝุ่นสะบัดผงคีดินจากเท้าใส่คนยิวอีกคนหนึ่งเป็นการถือว่าคนยิวคนนั้นเป็นเหมือนคนต่างชาตินี่เป็นการด่าการแช่งด่าการสาปแช่งที่รุนแรงมากสำหรับคนยิวครับและพระเยซูบอกให้ทำแบบนั้นทำไมพระเยซูถึงบอกให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าการที่ใครคนหนึ่งไปประกาศข่าวประเสริฐให้เขากลับใจรักษาโรคต้องให้เขาเชื่อในพระเยซูและเขาปฏิเสธการสะบัดมันเล็งถึงว่าคุณไม่ใช่ประชากรอิสราเอลแค่คุณเป็นเหมือนคนต่างชาตินี่คือความหมายที่พระเยซูสื่อครับให้สะบัดฝุ่นออกไปเขาไม่ใช่ชนชาติของเราเขาไม่ใช่ยิวเปรียบเสมือนการที่คนคนนั้นไม่ใช่ชนชาติยิวเป็นเหมือนคนต่างชาติคนต่างชาติฝ่ายวิญญาณคือคนที่ไม่ต้อนรับพระเยซูให้สะบัดฝุ่นออกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในวันนั้นโทษของเมืองโสโดมและเมืองโกมราจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นโอเคเมื่อคนที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐเมื่อคนที่ไม่ต้อนรับพระเยซูไม่ต้อนรับอาณาจักรใหม่ที่พระเยซูนำเสนอให้พระคัมภีร์บอกว่าสาวกจะปัดฝุ่นก็คือปฏิเสธการเป็นชนชาติของพระเจ้าคนที่ปฏิเสธชนชาติของพระเจ้าปฏิเสธพระเยซูจะมีโทษหนักกว่าเมืองโสโดมผมขอพูดถึงเมืองโสโดมก่อนนะครับหรือเมืองที่แบบที่ถูกไฟเผาคือเมืองโสโดมนะครับเป็นเมืองที่ถูก เขาเรียกว่าอะไรเป็นเมืองที่ดำเนินชีวิตด้วยความบาปแล้วพระเจ้าเตือนแล้วเขาไม่กลับใจแล้วพระเจ้าใช้ไฟที่มันร้อนกว่าปกติปกติไฟร้อนมันจะอยู่ที่95องศาหรือ101แต่ไฟที่ร้อนแบบตอนนั้นผมเคยดูสารคดีของเมืองโซโดมเขาบอกว่าไฟมากกว่า1000องศาเซลเซียสที่เผาเมืองนั้นถูกเผาเป็นเพราะว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าสังเกตให้ดีนะครับทำไมถึงหนักกว่าเพราะว่าคนที่ปฏิเสธพระเยซูปฏิเสธข่าวประเสริฐปฏิเสธอาณาจักรใหม่ได้เห็นการอัศจรรย์ได้เห็นหลักฐานต่างๆในพระคัมภีร์เดิมเป็นพยานถึงพระเยซูเขาไม่เชื่อเขาปฏิเสธวันพิพากษาโทษของคนที่ปฏิเสธจะร้ายแรงของโทษเมืองโสโดมคือไฟที่ร้อนเขาต้องเป็นนะเราดูในข้อ23-24ส่วนเจ้าเมืองคาปาโนอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือเปล่าเลยเจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากเพราะการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำในท่ามกลางเจ้าถ้าทำในเมืองโสโดมหรือเมืองนั้นคงตั้งอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษของโทษเมืองโสโดมจะเบากว่าโทษของเจ้าเมืองโสโดมนะครับไม่รับการสัจจะอะไรแค่บอกว่าให้กลับใจเขาไม่กลับใจเขาโดนแต่อิสราเอลชนชาติที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาทางเชื้อสายเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์มีพระคัมภีร์ทำนายถึงพระองค์มีหลักฐานทำนายถึงพระเยซูเขาเห็นหลักฐานต่างๆมากมายมีสาวกออกไปประกาศ12คนเขาปฏิเสธโทษของอิสราเอลต้องหนักกว่าอยู่แล้วครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมโทษของเมืองโสโดมที่ถูกลงโทษไปแล้วเบากว่าคนที่ปฏิเสธพระเยซูพี่น้องครับการที่เราไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเขาปฏิเสธไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเขากำลังจะได้รับโทษหนักคนที่ปฏิเสธพระเยซูจะได้รับโทษหนักที่สุดเมื่อเขาได้ยินข่าวประเสริฐมาดูข้อที่16ถึงข้อที่18นี่แน่เราใช้ท่านทั้งหลายไปดูแกะท่ามกลางหมาป่าเพราะฉะนั้นจงเฉลียวฉลาดเหมือนงูไม่มีพิษเหมือนไม่มีภัยเหมือนนกพิราบจงระวังผู้คนให้ดีเพราะเขาทั้งหลายจะมอบท่านทั้งหลายไว้กับศาลและเคี่ยนท่านในธรรมศาลาพวกเขาและจะมอบพวกท่านให้เจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเราเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นพยานแก่พวกเขาและคนต่างชาติพระเยซูบอกตอนนี้ว่าพระเยซูใช้คนของพระองค์สาวกไปเหมือนลูกแกะพระเยซูใช้แกะไปท่ามกลางฝูงหมาป่าฝูงหมาป่านะครับมีแต่ความอันตรายใครเคยโดนหมาเห่าแล้วหมาลุมมันดูเหมือนจะไม่รอดนะกลัวโดนลานมันจะทำยังไงดีเพราะหมาเป็นฝูงพระเยซูใช้พวกเราไปอย่างนั้นนะใช้สาวกไปอย่างนั้นมีแต่ความอันตรายและไม่ปลอดภัยพระเยซูสั่งว่าท่านจงฉลาดเหมือนงูจงฉลาดเหมือนงูคริสเตียนนะครับควรจะไวต่อปัญหาและความชั่วของโลกนี้ควรจะคิดให้ทันคนหนึ่งควรจะเข้าใจสถานการณ์ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรวิเคราะห์เข้าใจและไม่พูดเงียบฉลาดงูแต่ความฉลาดนั้นจะไม่ส่งผลที่จะไปตอบโต้ความชั่วให้กับคนอื่นโอ้ผมฉลาดผมเข้าใจแต่ผมจะไม่ตอบโต้คนอื่นคริสเตียนควรจะรอบรู้และระมัดระวังรอบคอบในการดำเนินชีวิตแต่ไม่ทำร้ายคนอื่นพี่น้องครับคนที่ต่างๆที่อยู่ในโลกที่ถูกทำร้ายถูกรังแกคนที่รังแกเป็นเพราะเขาฉลาดและเจ้าเล่ห์กว่าแต่คริสเตียนควรจะเป็นคนที่ฉลาดแต่ไม่ทำร้ายคนอื่นไม่มีพิษมีภัยและเมื่อพระเจ้าส่งท่านไปเขาก็คือโลกนี้จะมอบท่านไว้ให้กับศาลและจะเคี่ยนท่านในธรรมศาลาคนทั้งหลายคือผู้ที่ไม่เชื่อจะทำให้ผู้เชื่อหรือสาวกของพระเยซูคริสต์ เป็นเหมือนคนที่ผิดโดยกระบวนการยุติธรรมของศาลหรือของโลกนี้เราจะถูกดูเหมือนว่าเราเป็นคนผิดโดยการสังหารเขาจะมอบท่านไว้ที่ศาลเห็นไหมครับถูกเคี่ยนตีคนที่ถูกเคี่ยนตีคือคนที่มีความผิดแต่จริงๆสาวกไม่ได้ผิดท่านจะมอบท่านจะถูกมอบไว้กับเจ้าเมืองหรือกษัตริย์เพื่อเป็นพยานแก่คนต่างชาติเรามาดูตอนนี้ดูว่าท่านจะถูกมอบไว้กับกษัตริย์ลองนึกดีๆนะครับตอนที่สาวกออกไปสาวกได้ถูกมอบไว้กับกษัตริย์ไหมเคยที่คิดยังไงได้ถูกมอบไหมไม่ได้ถูกกลับมาอย่างปกติชื่นชมดีเอ้ยรักษาโรคได้เอาแล้วตอนนี้พระเยซูสั่งแล้วทำนายถึงทำไมเขาไม่ได้ถูกจับผมจึงบอกพี่น้องว่าข้อ16เป็นต้นไปพูดถึงยุคสุดท้ายครับพูดถึงยุคนี้แหละยุคนี้คือยุคสุดท้ายพูดถึงเรานี่แหละว่าคริสเตียนจะถูกแบบนั้นพระเยซูกำลังทำนายถึงยุคสุดท้ายสำหรับสาวกของพระองค์นี่คือยุคนี้ดูข้อที่19 20แต่เมื่อพวกเขามอบตัวท่านนั้นอย่ากังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลานั้นคำที่พวกท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะประทานแก่พวกท่านเพราะว่าผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของพวกท่านพูดตรัสผ่านท่านเมื่อถูกมอบเป็นเหมือนนักโทษอย่ากังวลว่าจะพูดอะไรคำพูดที่พูดนั้นพระบิดาจะประทานให้กับผู้เชื่อโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อสังเกตตอนนี้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกว่าพระวิญญาณแห่งพระบิดาและในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ7พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกว่าพระวิญญาณของพระเยซูสองคำนี้เป็นผู้เดียวกันคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับฉะนั้นไม่ต้องมาเถียงกันว่าเอ้ยอันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระวิญญาณพระบิดามันไม่เหมือนกันเหรอคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับโอเคนี่คือสภาพฝ่ายวิญญาณที่เมื่อผู้เชื่อประกาศข่าวประเสริฐหรือดำเนินชีวิตในโลกนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูข้อที่21ถึง23มัทธิวบทที่10ข้อ21ถึง23พี่น้องจะมอบให้ถึงแก่ความตายพ่อจะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราและผู้ที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะรับความรอดเมื่อพวกเขาข่มเหงท่านในเมืองหนึ่งจงหนีไปอีกเมืองหนึ่งเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมืองต่างๆทั้งหมดในอิสราเอลบุตรมนุษย์จะเสด็จมานี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารว่านี่พูดถึงทับยุคสุดท้ายครับพ่อบอกว่าการที่สาวกจะหนีไปในเมืองต่างๆเกือบทั่วทั้งหมดในอิสราเอลบุตรมนุษย์จะเสด็จมาเรามาดูแต่ข้อแรกก่อนพี่จะมอบน้องถึงแก่ความตายนี่คือสงครามนี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณนี่คือสภาพฝ่ายวิญญาณของโลกนี้ครับมันเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องถ้าใครคนนึงมาเชื่อในพระเจ้าถ้าใครคนนึงมาเป็นผู้เชื่อสถานการณ์ฝ่ายวิญญาณของท่านในครอบครัวจะเป็นแบบนี้ครับพี่จะมอบน้องถึงตายโลกจะต่อต้านท่านสภาพจริงๆคือพี่ของท่านที่อยู่ฝ่ายโลกจะลุกขึ้นต่อสู้ท่านให้ตายพ่อของท่านที่อยู่ฝ่ายโลกจะต่อต้านท่านที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าถ้าท่านเป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่มาเป็นผู้เชื่อลูกของท่านที่ไม่เชื่อที่อยู่ฝ่ายโลกจะเกิดปฏิกิริยาสงครามฝ่ายวิญญาณไปจนถึงทรยศพ่อแม่ให้ถึงตายแท้จริงแล้วนะครับพระเยซูนะครับมาทำให้สภาพฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นเป็นรูปร่างสงคราม พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อจะแยกคนของพระเจ้าและคนของมารออกจากกันและเมื่อแยกออกจากกันแต่ต้องอยู่ร่วมกันมันกลายเป็นสงครามมิติย่านฟ้ากันเขาจะเกลียดเราโดยไม่มีเหตุผลลูกจะเกลียดพ่อแม่แม่จะเกลียดลูกพี่น้องมันจะทะเลาะกันเพราะเรื่องฝ่ายวิญญาณพระเยซูคริสต์นะครับยอห์นบทที่1ข้อที่5อธิบายนี้ครับความสว่างส่องมาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้พระเยซูคือความสว่างแล้วส่องเข้ามาในโลกเพื่อแยกความมืดออกจากความสว่างที่ใดมีความสว่างที่นั้นจะความมืดมันจะถูกขับไล่ออกพระองค์มาเพื่อแยกคนของพระองค์ออกจากความมืดและสิ่งนี้ไม่ได้เกิดสันติภาพไม่ได้เกิดการรวมตัวกันของผู้ไม่เชื่อกับผู้เชื่อต้องแยกออกจากกันการแต่งงานก็ใช่ถ้าท่านแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อแสดงว่าท่านกำลังปฏิเสธหรือทำผิดมนุษย์มนาของพระคัมภีร์พระคัมภีร์ให้ความสว่างอยู่กับความสว่างความมืดอยู่กับความมืดอย่าเทียมแอบอย่าเอาแอบมาใส่รวมกันพระเยซูนะครับเป็นความสว่างและย้ายออกเรามาจากความมืดผมจะอธิบายอย่างนี้ครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ8เพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างคนสว่างเมื่อก่อนเราอยู่ในความมืดแต่เมื่อพระเยซูคริสต์มาแยกเราออกจากโลกนี้เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าอยู่ในความสว่างและคนอีกจำนวนหนึ่งอยู่ในความมืดทั้งสองต่อสู้กันแย่งชิงกันฉะนั้นผู้เชื่ออยู่ในความสว่างผู้เชื่อไม่อยู่ในความมืดพระเยซูจึงมาแยกพวกหนึ่งไปอยู่ในความสว่างพวกหนึ่งอยู่ในความมืดสภาพนี้เกิดขึ้นในครอบครัวครับสภาพนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านสภาพนี้เกิดขึ้นในเมืองพระเยซูผมพูดอีกครั้งนะครับพระเยซูไม่ได้มารวมทุกคนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติฉะนั้นคริสเตียนไม่ต้องไปเอาใจใส่เรื่องการเมืองที่จะทำให้โลกอยู่อย่างสันติคริสเตียนไม่ต้องไปทำให้สังคมมันจะดีขึ้นหรือไม่ต้องทำให้นโยบายหรือคำสอนหรือคริสตจักรให้คนชาวโลกเข้ามาและปรับตัวให้อยู่กับชาวโลกได้เพื่อเราจะอยู่กับพวกเขาได้เขาจะเกลียดชังเราเขาจะปฏิเสธคำสอนของเราเขาจะไม่อยู่ในแนวทางของพระเจ้ามันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ครับพระองค์ไม่ได้มารวมกันผมเอามาจากไหนมัทธิวบทที่10ข้อ34 35พระเยซูพูดว่าอย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนำสันติภาพมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติภาพมาให้แต่เรานำดาบมาให้เรามาเพื่อลูกชายจะหมางใจกับบิดาของตนลูกสาวจะหมางใจกับมารดาลูกสะใภ้จะหมางใจกับแม่ผัวพระเยซูคริสต์นำดาบมาให้โลกนี้ครับมาเพื่อจะทำให้เกิดสงครามแตกแยกกันระหว่างคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อคนที่อยู่อาณาจักรของพระเจ้าและคนที่ไม่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแม้ว่าคนนั้นจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันจะเกิดการสงครามฝ่ายวิญญาณในครอบครัวพระเยซูคริสต์นำดาบมาให้พระคัมภีร์พูดหลายตอนว่าพระวจนะของพระเจ้าคือดาบคำพูดของพระเจ้าคือดาบพระคัมภีร์คือดาบข่าวประเสริฐคือดาบที่ทำให้โลกนี้แตกแยกทำให้ผู้เชื่อกับผู้ที่ไม่เชื่อแตกแยกกันถ้าเราพูดพระวจนะของพระเจ้าลองดูสิครับไปหาพ่อผมตอนนี้เลยพูดเรื่องพระเจ้าท่านได้แตกแยกกับพ่อผมแน่นอนพูดกับแม่น้ำหวานก็ได้แตกกันแน่นอนถ้าเราเข้าไปในสภาแล้วเราพูดถึงกฎหมายพระเยซูว่าต้องเดินดำเนินอย่างนี้ถูกแตกแยกออกแน่นอนเพราะว่าเจตนาของพระเจ้าทำให้คนแตกแยกไม่ได้ทำให้คนรวมกันแต่คนที่เป็นของรวมจะฟังแก่ของเราจะฟังเสียงของเราเสียงของเราคือพระวจนะของรวมใครได้ยินเสียงของรวมใครได้ยินพระวจนะของรวมจะอยู่ในอาณาจักรของรวม และพี่น้องต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าถ้าพี่น้องผู้เป็นผู้เชื่อปรารถนาจะติดตามพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์อยากจะมีชีวิตที่ซื่อสัตย์กับพระวจนะของพระเจ้าท่านจะถูกข่มเหงและถูกต่อต้านโดยผู้ที่ไม่เชื่อและแม้ในกระทั่งคนในคริสตจักรเพราะว่ามันมีของปลอมในคริสตจักรเลยครับมันมีของปลอมในทุกคริสตจักรทุกที่จริงๆพระคัมภีร์ก็กล่าวอย่างนั้นเราเห็นว่าในเมืองโคลินท์ในเมืองโคโลสีเอเฟซัสกาลาเทียเมืองที่ทิตัสเป็นศิษยาภิบาลอยู่มีผู้ที่แอบแฝงเข้ามาในคริสตจักรแล้วบอกว่าเป็นผู้เชื่อแต่เข้ามาทำลายเมื่อพูดถึงเรื่องพระคัมภีร์เขาก็ปฏิเสธฉะนั้นถ้าท่านปรารถนาที่จะติดตามพระเจ้าปรารถนาที่จะเอาพระวจนะของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตท่านจะถูกต่อต้านแม้กระทั่งคนในคริสตจักรผมเป็นพยานได้ครับว่าผมก็เคยถูกต่อต้านผมก็เคยถูกข่มเหงพี่น้องในคริสตจักรนี่ครับคนของพระเจ้าจะถูกโลกต่อต้านอย่างแน่นอนและพระองค์บอกว่าให้อดทนไว้ผู้ที่อดทนจะได้รับความรอดหรือผู้ที่รอดจะอดทนพระคัมภีร์บอกเราว่านะครับเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่ถูกข่มเหงพระคัมภีร์บอกว่าใครที่อดทนจนถึงที่สุดจะได้รับความรอดหมายความว่าความรอดเกิดจากการอดทนเหรอความจริงคือไม่ใช่ครับผู้ที่รับความรอดเนี่ยมันได้รับแล้วตั้งแต่เราเชื่อแล้วผู้ที่เชื่อจะอดทนผู้ที่ได้รับความรอดแล้วจะอดทนและวันสุดท้ายเขาจะได้รับสิ่งที่เขารอคอยหรือความรอดที่ยังไม่มาถึงคือสภาพในมุมนึงเราได้รับความรอดแล้วแต่อีกมุมนึงคือเมื่อเราไปสวรรค์เสด็จกลับไปเยซูไปเราจะได้รับความรอดเต็มรูปแบบแต่ตอนนี้มันยังไม่เต็มแต่คนที่ได้รับความรอดแล้วจะอดทนจนถึงที่สุดอดทนการข่มเหงอดทนการดูถูกและสุดท้ายเขาจะได้รับความรอดที่เต็มรูปแบบคือชีวิตนิรันดร์นะพระเยซูสั่งให้เราอดทนนะและต่อมาพระเยซูบอกว่าก่อนที่ท่านจะหนีไปทั่วเมืองท่านถูกข่มเหงใช่ไหมก่อนที่ท่านจะหนีไปทั่วเมืองในอิสราเอลบุตรมนุษย์จะเสด็จมานี่นะครับนี่เป็นเรื่องเข้าใจยากนี่เป็นหลักฐานว่าข้อที่16จนจบบทที่10พระเยซูกล่าวถึงยุคสุดท้ายก่อนวันพิพากษานะครับไม่ใช่พูดถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นที่สาวกออกไปนะครับแต่พูดถึงยุคสุดท้ายที่ผมกำลังสื่อสารทำไมผมถึงคิดอย่างนี้พี่น้องฟังให้ดีนะครับผมไม่ได้อยากให้พี่น้องเชื่อตามผมหมดแต่ให้ฟังดีๆนะครับคือผมคิดว่าสิ่งที่พระเยซูพูดตอนนี้ก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมืองอิสราเอลบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก่อนที่ท่านจะไปในอิสราเอลบุตรมนุษย์จะเสด็จมาผมคิดว่าไม่ใช่อิสราเอลประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศอิสราเอลหรือประเทศหรืออิสราเอลฝ่ายเนื้อหนังจำได้ไหมครับที่แล้วเราเรียนเรื่องอิสราเอลฝ่ายวิญญาณอิสราเอลแท้เกิดจากการเชื่อในข่าวประเสริฐผมคิดว่าก่อนที่ท่านจะไปทั่วอิสราเอลในข้อนี้หมายถึงอิสราเอลฝ่ายวิญญาณที่มีอาณาจักรอิสราเอลฝ่ายวิญญาณทั่วโลกพระเยซูคริสต์สร้างอิสราเอลฝ่ายวิญญาณทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะตอนนี้ครับอิสราเอลที่มีฉนวนกาซาที่เขาลบกันอยู่ไม่ใช่พื้นดินตรงนั้นแต่เป็นอิสราเอลทั่วโลกอาณาจักรอิสราเอลประเทศอิสราเอลฝ่ายวิญญาณเต็มไปด้วยผู้เชื่อทั่วทุกมุมโลกฉะนั้นผมจึงคิดว่านี่คือยุคสุดท้ายนี่หมายถึงยุคสุดท้ายก่อนที่สาวกจะหนีไปทั่วทุกมุมโลกจะไปประกาศข่าวประเสริฐจะออกไปหนีไปด้วยกันและข่าวประเสริฐจะแพร่กระจายทั่วทุกมุมโลกพระเยซูจะเสด็จกลับมา ในข้อต่อมาครับมัทธิวบทที่10ข้อ24 25สิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูและทาสไม่ใหญ่กว่านายของตนซึ่งสิทธิ์จะได้รับรองเสมอครูและทาสเสมอนายของตนก็พออยู่แล้วถ้าพวกเขาเรียกเจ้าบ้านว่าเบลเซบูพวกเขาจะเรียกลูกบ้านมากยิ่งกว่านั้นเท่าใดพระเยซูนะครับคืออาจารย์ของเราพระเยซูคือครูของเราเราจะไม่ยิ่งใหญ่หรือมีเกียรติมากกว่าพระเยซูพระเยซูบอกว่าการที่สิทธิ์ซึ่งสิทธิ์ได้รับรองเสมอครูหรือทาสเสมอนายของตนก็พออยู่แล้วหมายความว่ายังไงการที่สิทธิ์จะเสมอครูหรือเสมอนายของตนมันเป็นขีดจำกัดของเกียรติที่จะได้รับสูงสุดจริงๆทาสจะเสมอนายหมายถึงว่ามีเกียรติเท่านายเป็นเรื่องยากนะครับฉะนั้นการที่เราจะมีเกียรติเหมือนพระเยซูเสมอพระเยซูสำหรับผมเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้เกียรติเท่ากับพระเยซูแต่ขนาดพระเยซูผู้ที่ฉลาดที่สุดในโลกมีสติปัญญาสอนพระคัมภีร์อย่างถูกต้องสอนพระคัมภีร์อย่างเข้าใจอย่างถูกต้องประพฤติดีไม่ทำบาปยังถูกต่อว่าเป็นเบลเซบูและถูกฆ่าแล้วพวกเราจะเหลืออะไรครับพระองค์ถูกตายฆ่าตายบนไม้กางเขนเราจะเหลืออะไรฉะนั้นพระเยซูบอกว่าสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูท่านจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่กว่าเราโลกนี้จะไม่ได้ยกท่องยกย่องท่านจะยอมรับท่านเขาจะปฏิเสธท่านเหมือนปฏิเสธเราเราถูกปฏิเสธแบบหยาบช้าท่านก็จะไม่ต่างอะไรจากเราฉะนั้นสาวกของพระเยซูทุกคนลูกศิษย์ของพระองค์จะโดนมากกว่าพระองค์สักเท่าใดข้อพังดีข้อที่25บอกเราอย่างนั้นครับโอเคฉะนั้นในตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเมื่อเราได้เรียนมาทั้งหมดพี่น้องครับพระเยซูต้องการให้เราอดทนต่อสภาพสงครามฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกให้เรารู้ถึงสถานะของเรารู้ถึงสภาพสงครามฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งแวดล้อมเราจะถูกโลกข่มเหงเราจะถูกโลกเกลียดชังซึ่งคนที่อยู่ในครอบครัวเราณปัจจุบันนี้อาจจะเป็นศัตรูของเราคนที่เรารักอาจจะข่มเหงเราคนที่เรารักอาจจะไม่ชอบเราเพราะเรื่องพระเยซูเพราะเขาอยู่ฝ่ายโลกและโลกเกลียดชังพระเยซูฉะนั้นเมื่อเราได้ยินอย่างนี้เรามันหนุนใจเราว่าเอาวะพระเยซูก็โดนฉันก็โดนด้วยฉันก็จะสู้ให้เรายืนหยัดในพระเยซูนะครับสิ่งที่เราเจอไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเป็นเรื่องเดิมที่พระเยซูบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าโอ้เจอความยากลำบากให้ชื่นใจให้ชื่นชมยินดีให้มีสันติสุขนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐาน